dëgjues të nderuar, mirëse u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në meshën e Krishtlindjes bëhet thirrje për krijimin e shpejtë institucioneve të reja të Kosovës. Shkelësi më i madhi të drejtave të njerëzit janë gjykatat, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë avokati i popullit Hilmi Ashari. Kredite e këqija nuk e cenojnë stabilitetin financiar në vend. Për këto dhe informacionet e tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I peshkvi i Kosovës do të gjergji, u thot që i meshën e Krishtlindjes në katedralën në Natërez në Prishtinë, ku bëri thirrje njerëzve pa dallim feje të fokusohen në paqe të përhershme mes tyre. Me këtë rast do të gjergji bëri thirrje për krijimin e shpejtë institucioneve të reja të Kosovës. Festën e Krishtlindjes e kanë uruar edhe liderët e institucioneve. Presidenti Hashim Thaçi me anë një postimi në llogarinë e tij në Facebook ka bërë thirrje për solidaritet dhe humanizëm mes njerëzve. Ndërkësh kryeministri në detyrë Ramush Haradinaj u ka uruar besimtarve të krishterë, harmoni dhe paqe. Raporti Donika Li Hajdarajt.
Në katedralen në Natërez në Prishtinë është mbajtur mesha e Krishtlindjes, e cila u përcoll me mesazhe për dashuri dhe paqe, por me tekst të veçantë u përmend krijimi i institucioneve të reja të Kosovës. Mesha e Krishtlindjes u udhëhoqi nga i peshkvi i Kosovës, im Zot Dot Gjergji, i cili tha se gjithë njerëzit pa dallim feje duhet të fokusohen në paqe të përhershme në mes tyre.
Nuk do të kishim konflikte e mosmarrëveshje me njëri tjetrin, jashtë mes atyre që bartin përgjegjësi politike ose pushtete, përgjegjësi publike ose pushtete politike. Po ashtu, nuk do të shihnim se si rrezikohet fati i popullit dhe si frenohet vullneti i qytetarëve, duke e zvarritur dialogun. Por do të kishim tashmë institucionet e shtetit e do të shihnim duke të dialoguar, duke bashkëpunuar dhe duke bashkëndarë përgjegjësi për një jetë më të mirë të njerëzve dhe të ardhmë më të mirë të vendit.
I peshkvi Gjergji në mesazhin e tij në meshën e Krishtlindjes përmendi edhe viktimat e tërmetit të 26 nëntorit në Shqipëri.
Nuk mundem të mos kujtojnë këtë natë qëtë ata shpirt në që ju ndërprejnë jetë a tërmeti në Shqipëri. Ata të plagosur që endë lëngojnë nga plagët e marra, atë trishtim dhe ato lotë të fmive, të burrave, të grave, dhe gjitha ato familjet e vetura pastrej edhe këtë natë të madhe të lindjes Krishtit.
I peshkvi i Kosovës do të gjergji ftoi shtetet e Evropës që të jenë më të drejtë në raport me shqiptarët dhe që të kenë më shumë besim tek ta. Shumë qytetarë nga rajone të ndryshme të Kosovës kanë marrë pjesë në meshën kryesore. Krishtlindjet i uruan edhe përfaqësuesit politik të Kosovës. Krishtlindja është festa më e rëndësishme në kalendarin e festave të krishtera dhe festohet çdo vit në natën mes 24 dhe 25 dhjetorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Alihajdaraj.
Papa Francesku ka thënë në meshën e Krishtlindjes se Zoti i do të gjithë, madje edhe më të këqit prej nesh. Ai duke folur para mira njerëzve gjatë meshës në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan tha se ju mund të keni ide të gabuara, ju mund të keni bërë një rëmuj të plotë të gjërave, por Zoti vazhdon t'ju dojë. Më shumë hëllësi materiali në vazhdim. Papa Francesku e ka udhëhequr meshën e Krishtlindjes në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan, gjatë së cilës është fokusuar në mesazhet e dashurisë së Zotit ndaj njerëzit. Krishtlindja na kujton se Zoti vazhdon të na dojë të gjithëve, madje edhe më të këqijt prej nesh. Për mua, për ju, për secilin nga ne, ai thot sot, unë ju dua dhe do t'ju dua gjithmonë, sepse ju jeni të çmuar në sytë e mi, ka thënë Papa Francesku. Në mesin atyre që morën pjesë në mesh ishin edhe disa fëmijë nga disa vendet botës, përfshirë Venezuelën, Irakun dhe Ugandën. Kjo tregon se në vëmendje të papas si udhëheqës se 1.3 miliard katolikve janë edhe migrantët dhe viktimat e luftës.
Dio non ti ama perché pensi giusto.
Zoti nuk ju do sepse ju mendoni dhe veproni në mënyrën e duhur. Ai thjesht ju do. Dashuria ti është e pakushtëzuar, nuk varet nga ju. Mund të keni ide të gabuar, ju mund të keni bërë një rëmujt të plot për gjërat, por Zoti vazhdon të dojë, tha ndër të tjera Papa Francesku. Të mërkurën në mesditë ai do të kthehet sërish në bazilikën e Shën Pietrit në ditën e Krishtlindjes për t'i dhënë botës mesazhin tradicional. Papa Francesku gjithashtu ju referua skandaleve të abuzimeve dhe atyre financiare që e kanë goditur kishën. Çfarëdo që të shkojë keq në jetën tonë, çfarëdo që të mos funksionojë në kishë pavarësisht problemeve që ka në botë, kjo nuk do të shërbejë më si justifikim, tha Papa 83 vjeçar. Kisha në gjithë botën është goditur nga mira raportime për abuzime seksuale nga prindërit dhe akuzat për fshehje në tyre nga klerikët. Javën e kaluar, Papa Francesku ka bërë ndryshime në mënyrën se si kisha katolike i trajton rastet e abuzimeve seksuale të tmiturve duke shfuqizuar rregullin e sekretit papnor. Masa e re heq obligimin e heshtjes ndaj atyre që raportojnë abuzimin ose thonë se kanë qenë viktima. Udhëhecit e kishës kanë kërkuar heqjen e rregullit në një samit që është mbajtur në muajin shkurt në Vatikan. Informacioni në rastet e abuzimit ende duhet të trajtohet me siguri, integritet dhe konfidencialitet, ka thënë Papa. Ai udhëzoi zyrtarët e Vatikanit që të zbatojnë ligjet civile dhe të ndihmojnë autoritetet gjyqësore civile në hetimin e çështjeve të tilla.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Avokati i popullit Ilmi Ashari në një intervistë për Radio Evropa e Lirë tha se shkelësi më i madh i të drejtave të njerëzit janë gjykatat, pasi nuk ofrojnë gjykim brenda një afati të arsyeshëm kohor. Në rend të dytë sipas tij janë institucionet administrative. Jashari në këtë intervistë flet edhe për problemet që shkaktohen nga amandamentimi i shpeshtë i ligjeve nga ana e kuvendit. Intervistën e ka zhvilluar Arjana Kasapolli.
Zotë Jashari, si e përshkruani gjendjen aktuale të drejtave të njerëzit në Kosovë, bazuar në ankesat dhe rastet që ju i procedoni?
Situata drejtave të njerëzit në vend, bazuar në ankesat që pranojmë ne, është jo e mirë ose jo e kënaqshme kësaj situatë, por vetë faktin që identifikohen shumë probleme sistematike në tre shtyllat e pushtetit, duke filluar nga sistemi legjislativ, ekzekutiv dhe sistemi gjyqësor, e cilat vuajnë prej pasojave sistematike në vetë sistemin. Nëse flasim për sistemin legislativ, është evidente që sistemi legislativ ka vite tona që ballavaçohet me amandamentimin e shpeshtat të ligjeve që tejkalojnë gjithmonë shkallën e 50% ligjeve brenda një viti kalendarik, që është absolutisht jo e pranueshme për një sistem i cili synon me ndërtuar një sistem qëndrueshëm me sigurt juridik, edhe që synon gjithashtu për të pas ligje të sakta dhe precize dhe që qëndrojnë kohës. Edhe dyta që ky vend dhe sistemi legislativ ka dështuar gjithashtu që të bëjë harmonizimin e gjithë legislacionit që është fuqi, për shkak se nuk është bërë asnjëherë procesi kodifikimit së drejtës ose përmbledhja e ligjeve në një fushë përkatëse me një dokument ligjor të vetëm i cili publikohet edhe është i qasur për gjithë në gazetën zyrtare. Kjo sa i përket sistemit ligjor, ndërsa sa i përket sistemit gjyqësor, gjithashtu gjitha raportet që flasin tani për sistemin gjyqësor evidentojnë që nuk është pajtueshme me standardet ndërkombëtare, sidomos për gjykim drejt në një afati të arsyeshëm kohor, që paraqet shkeljen vetvete pastaj të drejtave të njerëzit, edhe sipas konvencionit evropian gjithashtu është problem që shteti kompenson qytetarin për shkak kësaj shkelje. Nuk ka ndryshuar shumë prej situatës të mëhershme, tash ose 5 ose 10 vitet e mëhershme. Me përjashtim që gjykatat thonë që numri i lëndëve që kanë qenë në procedim është vogëlu, nga 400.000 sa ka qenë të zëmë më herët, tani më thonë që është në 200.000 në proces, mirë për me që thatë, kohëzgjatja e lëndëve gjyqësore dykon të kalon në fatin minimal 5 vjeçar, që është kundër çdo standardi, edhe që vetë gjykatat në konferencën e fundit vjetore që e patën konferencën 9 të sistemit gjyqësor konfirmon edhe po ditin problem me cilën ata ballafaqohen që nuk arrin të marrin hapin me pas një mjet juridik efektiv që garanton qytetarët për vendosje drejtësisë. Ndërsa sistemi ekzekutiv ose ministri të tashme në nivel komunal gjithashtu ballafaqohen me probleme të mungesë llogaridhënies edhe të kontrollit që duhet me ushtru normal këto situata nga gjykatat për shkak të problemeve që vetë i diskutuam. Në ambient të tillë sigurisht se pastaj problemet individuale gjendon nga vetë sistemi dhe nuk arrim asnjëherë me zgjedh, mund të zgjedh rastin individual, mirë po jo problemin sistem nëse nuk kanë rishikim komplet të funksionalitetit të sistemit që kemi krijuar në vend.
Atë zotë Jashari, cilat janë ankesat më të shpeshta të qytetarëve të cilat ju drejtohen juve?
Ankesat më të shpeshta që neve na drejtohen i referon, nëse flasim për palë përgjegjësi, i referon sistemit gjyqësor dhe atij ekzekutiv, nivelit komunal edhe nivelit qendror të qeverisjes. Këto janë dikon përfaqësi me statistika tek ne me shifrën dikon 50-50%. Do mund të thotë gjithkohë ka qenë një lloj trendi i tillë që ka përfaqësuar ankesat e qytetarëve. Ndërsa nëse flasim për natyrën e kërkesave, kryesisht në fushës ekonomike dhe sociale.
Atëherë rrjedhimisht nga ankesat dhe rastet që trajtohen, kush apo cilat institucione dalin të jenë shkelësit më të mëdhenj të drejtave të njerëzit?
Mbi bazën e këtyre informatave, raporteve që kemi publikuar deri më tani, kryesisht është gjykata, shkelësi kryesor të çuj për gjykim drejt në anën e fatit të arsyeshëm kohor është shkelja e drejtave të njerëzit kjo. Dhe e dyta janë institucionet e administratës për shkak të heshtjes administrative, kur bëhet kërkesë nga ana qytetare për një kërkesë mund të jetë në interes të realizimit të qytetarëve, qoftë para komunave apo para institucioneve qendrore. Mi po këto dyja prinë në listën tonë të institucioneve që konsiderohen mbi bazën e shkeljeve që kemi konstatuar dhe rekomandimit që kemi adresuar për këto institucione.
Atëherë, bazuar në raportet e progresit të Komisionit Evropian, por edhe raportet e shoqërisë civile në Kosovë, sistemi i drejtësisë do të thotë në vazhdimsi paraqitet i ngadalë dhe jo efikas. Sa ndikon ky fakt në çështjen që kanë të bëjnë me të drejtat e njerëzit?
Po pjesa më madhe që të rëvi drejton sistemi gjysor për të kërku drejtësisë, është mekanizmi i funit edhe ta qy final ai që nxjerr një verdikt të lidhur me një drejtësi caktuar. Mirë, por nëse ky sistem ka probleme me ato që ne e thamë më herët në zvarritje të mëdha procedurave të vendosjes, atëherë kjo realisht në vetvete përbën shkelje drejtat njerëzit për herë dytë. Edhe çka është më e keq, shteti ende nuk ka arritur të organizojë sistemin për të kompenzuar qytetarëve shkeljen e kësaj drejte, me fjalë tjera për të kompenzuar për shkak se shteti nuk ka arritur të organizojë sistemin në mënyrën që të jetë efikas dhe efektiv siç garantohet me kushtetutat siç kërkohet nga Konventi Evropian. Prandaj kjo është njëra prej defekteve më të mëdha, edhe e dyta gjithashtu Kosova është i vetmi vend në Ballkan që konsiderohet që është azëm figurativisht virim e zezë në Ballkan për shkak se jemi në pamundësi për të shfrytzuar çfarë do mekanizmi juridik ndërkombëtar, normal, një pjesë e madhe për shkak të arsyeve politike, ndërsa e dyta për shkak të mosndarësimit në pjesën e organizatave ndërkombëtare që mbikëqyrin drejtat e njerëzit, sikur është Konventi Evropian dhe sikur është Gjykata Evropiane për drejtat e njerëzit në Strasburg.
Atëherë edhe një pyetje për fond, ku më parë ju dërguat edhe ligjin për paga në gjykatën kushtetuese? Ku qëndron problemi me këtë ligj?
E para kemi pranuar një numër konsiderueshëm të ankesave nga organizmat, trupat institucional, sindikata të ndryshme, numri total dikun ka qenë rreth 35, cilat kryesisht kanë ngritë shqetësimet që kanë bënë me trajtimin e pabarabartë krahasuar me shtylla tjetër të pushtetit apo edhe me punën e njëjtë që bëhet në një institucion të shtyllës tjetër të pushtetit. Ky ka qenë shqetësimi i parë. E dyta gjithashtu është një pako e ligjeve që gjithashtu në vetvete kanë bërë edhe ligjin për zyrtar publik që është miratuar kohë më parë dhe për cilën ne gjithashtu kishim pas vërejtje edhe për cilën gjykata miratoi gjithashtu në mas përkohshme. Sidoqoftë, shqetësimet kryesore kanë pas të bëjnë me problemin e diskriminimit ose trajtimit pabarabartë që ka qenë në familje synim kryesor bile spaku thon në prononcimet publike të sponsorëve të ligjit që ky ligj synon të rregulloj në punën e njëjtë me pagë të njëjtë, thjesht të jetë një paralele edhe të jetë një sistem unifikues për këtë vendin. Kjo nuk ka arritur në UBA, nëse shon ligj e vrenjë që kuvendi i Kosovës dhe administrata kuvendit është komplet e përjashtuar prej rregullimit ligjor të këtij ligji dhe kanë status të veçantë krahasuar me punën e njëjtë që bëhet në institucione të tjera. Dallimi dikun në një rast caktuar ose në rastet e përshkrimeve që kanë sipas detyrave të punës është në vlerën dikun 500 euro, që gjithashtu është një dallim shumë i madh për nivel vendi. Pastaj në sektorin ndryshëm dhe ekzekutiv, ku gjithashtu ka departamente ose zyra që kanë marrë status të veçantë dhe janë përmend në mënyrë të përveshme, edhe nuk kanë rregulluar mënyrën parimore siç është menduar. Për shembull, janë disa drejtori në kuadër të kryeministrisë, disa drejtori të tjerë në Ministrinë e Financave të Administratës Publike, që kanë status të veçantë krahasuar me pozitat e njëjta që mbahen në ministri të tjera ose që kryejnë detyra të njëjta. Dhe përbën një dallim që është ligjërisht i pashpjegueshëm, ligji nuk përmban asnjë shpjegim pse kjo ka ndodhur dhe cili ka qenë synimi pse është bënë përjashtim, edhe vetë fakti kur ka një përjashtim të tillë, atëherë nuk kupton që nuk është pajtë shmërim me parimet e sundimit së drejtës, që është thjesht princip themelor i çdo demokracie kudo në përbot. Pastaj te kategoritë veçanta në sistem shëndetësor arsimor, gjithashtu e modallimi dhe cilat këto grupe ka bërë qitë shqetsime për pabarazi. Mbi të gjitha, ka qenë një problem tjetër që ne kure kemi vlerësuar në kuadrin e parimeve të sundimit së drejtë që kërkon që të jetë ligji i parashikueshëm, të jetë i qasëm, të jetë preciz, që janë parime themelore që nuk guxon asesi të shkelim me cilin do ligjit miratohet nga ana e kuvendit. Kemi vërejtë që në këto parime definitivisht ka pas shumë mangësi edhe vetëm janë gjahë që ka mbet bat ka qenë që kërkohet nga gjykata kushtetuese vlerësimi kushtetueshmërisë këtij ligji. E di që në opinion publik ka pas qetësime të grupeve të caktuara, nëse kjo diçka më afektua ato për shkak se në fund jetore nuk do të arrijmë marrëpavat, mirëpo nuk ka qenë asnjëherë dhe nuk është pjesë e qetësimeve që ne kemi pas për ngritjet e pagave. Ne jemi marrë me pjesën që kanë konsideruar që janë diskriminuar me këta që kanë pas ngritje të pagave, edhe sigurisht se këta nuk do ta afektohen. Ne supozojmë që pas shqyrtimit nga ana e gjykatës kushtetuese, këta që supozohet që do të marrin paga me ngritje, do të paguajnë gjithsesi në mënyrë retroaktive, sepse nuk është afektuar pjesa, ne nuk kemi konstatuar në asnjë moment, por ka pasur një lloj konfuzioni që u shkaktuan publik për arsye ndryshme. Edhe nuk është shqetësim që ne kemi mbarë në vete. Sigurisht ekspertë e fushës financiare apo e të ekonomisë mundiale përgjigje pastaj në gjykatën kushtetuese.
Dëgjuat intervistën me avokatin e popullit Ilmia Shardi, të realizuar nga kolegja Ariana Kasapolli.
Europaelir.org.
Niveli i kredive jo performuese në bankat komerciale që operojnë në Kosovë sipas të dhënave zyrtare mbetet ende më i ulti në rajon. Sipas zyrtarëve të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, kjo tregon stabilitetin financiar në vend. Përderisa, ekspert për çështje financiare thonë se këtë nivel bankat po mbajnë me procedurat e ashpra që praktikojnë për plotësimin e kushteve për marrjen e kredive. Nadia Meti njofton nga Prishtina.
Bankat në Kosovë kanë klientë mjaft të disiplinuar, të cilët kryesisht respektojnë afatet e kthimit të kredive. Përkundër faktit që bankat nga vitin e vet shënojnë rritje të numrit të kredive të lëshuara, ato përballen në raste mjaft të rralla me kredite këqija apo jo performuese. Me termet bankare, vonesat e kthimit të kredisë nga huamarrësi brenda afatit prej 90 ditëve njihen si kredi problematike dhe konsiderohen si kredi jo performuese. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, niveli kredive jo performuese gjatë këtij viti ka rënë në 2.1% nga 2.7% sa ka qenë vitin e kaluar, kurse këto norma në vitin 2015 ishin deri në 8%. Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Fehmi Mehmeti, gjatë një konference për media, ka thënë se nga të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor, por edhe disa nga vendet e Bashkimit Evropian, Kosova është i vetmi vend në rajon i cili ka arritur të mbajë në vlerën më të ulët përqindjen e kredive jo performuese. Kjo vlerë sipas tij tregon cilësinë e mirë të portofolit kreditor.
Kjo normë urtë e kredive performuese për pas që tregon që kemi një sektor bankar të shëndosh, është mirë të përdoret edhe si model, si modul për të treguar gjendjen e përgjithshme që ofron ekonomia e tregut të Kosovës, dhe është një informat shumë e rëndësishme edhe për investitorët e huaj të cilët dëshirojnë dhe të vinë dhe të investojnë në Kosovë.
Ekspertë për çështje financiare ndërkaq pohojnë se procedurat dhe kriteret e shumta për aprovimin e një kredie në bankat komerciale që veprojnë në Kosovë janë faktor kryesor që kanë ndikuar që niveli kredive jo performuese të mbetet në nivel të ulët. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se një ndër arsyet e normës së kredive jo performuese paraqitet për faktin se numri më i madh i bankave komerciale që veprojnë në tregun e Kosovës janë me kapital të huaj. Banka këto që kanë edhe nivelin më të lartë të kredive dhe depozitave. A i thot se këto banka janë shumë të kujdesshme kur është në pytje aprovimi kredive, duke siguruar dëshmi që klienti mund të përfundoj shlyerjen e kështit të kredis.
Bankat e huaj zbatoj një politikë shumë rigoroze dhe ju ofrojnë kredi apo ju se më mirë ju lejojnë kredi vetëm klientëve që kanë aftësi dhe mundësi të kthimit të kredive sipas afateve të maturimit.
Ndërkaq eksperti tjetër për çështje financiare Milazim Babazi thotë se bankat komerciale që operojnë në Kosovë nuk kanë trashëguar kredi jo performuese për dallim nga banka tjera në rajon. Sipas tij, edhe edukata financiare qytetarëve të Kosovës kanë ndikuar në këtë proces. Për Abazin është absurd fakti që përkundër që niveli kredive jo performuese është i ulët, bankat nuk kanë reflektuar në anën tjetër për të ulur normën e lartë e interesit që zbatojnë për dhënien e kredive, e cila vlerësohet si e më e larta nëse krahasohet me normat e vendeve të Ballkanit.
Kosova është i vetmi vend në Ballkan që nuk ka trashëgimi të kredive të këqija, nërsa republika tjera ishë mësave kanë pas kredite të trashëguar nga socializmi, Kosova ka filluar nga zeroja.
Në 10 bankat komerciale që operojnë në Kosovë deri në fund të muajit tetor 2019, kreditet e sektorit bankar kanë arritur në vlerën prej 2.98 miliard euro. Rritja vjetore kredive mbetet e lartë me normë vjetore prej 10%. Burim kryesor i financimit të aktivitetit të sektorit bankar vazhdojnë të jenë depozitat, shuma e të cilave gjatë kësaj periude ka rritur në 3.75 miliard euro, që paraqitet një rritje vjetore mjaft e lartë prej 16%. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Maqedoninë e Veriut, proceset gjyqësore që ishin ngritur kundër zyrtarëve të qeverisë së kaluar vazhdojnë të anulohen apo të kthehen në rigjykim. Bëhet fjalë për lëndët e ish prokurorisë speciale kundër ish drejtuesve të lashtë shtetëror, përfshirë edhe proceset kundër ish kryeministrit Nikola Gruevski. Gjykata e apelit ka anuluar edhe dënimin e kryetarit të PDSH-s Mendu Thaçi dhe të ish drejtorit të shërbimit të fshehtë Sasho Mjailkovski. Ekspertët thonë se këto zhvillime edhe njëherë nxjerrin në sipërfaqe politizimin e gjyqësorë. Raporti Isuf Kadriut.
Shumë lëndët gjyqësore të ishe prokurori speciale që kanë të bëjnë me ishe zyrtare të qeverisë së kaluar, vazhdojnë ose të kthehen në rigjykim, ose të anulohen nga gjykata e apelit, gjë që ka rritur reagimet dhe kritikat në opinion dhe gjyqësorit, duke e quajtur madje dhe turpin më të madh në vend. Gjykata e apelit të ditë më parë anuloi vendimin e gjykatës penale, e cila me 3 vjet e 2 muaj burg, kishte dënuar kryetarin e Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçin dhe me 3 vjet burg Sasho Mjallkovin ishe kreu në policisë sekrete, pasi ishin shpallur fajtor për manipulime zgjedhore. Gjykata e apelit anulimin e vendimeve ka arsyetuar me lëshimin e procedurat e gjykimit, por pa dhënë detaje tjera. Në një rast tjetër, gjykimi i ish-ministrit të transportit Milej Anakievski është rikthyer në fillim për shkak të vonesës së procesit deri aty sa të pensionohet një gjyqtare porote që po ashtu rrezikon anulimin edhe të 5 proceseve tjera gjyqësore. Nuk kanë marrë fund as disa procese tjera, ku i akuzuar është ish-kryeministri Nikola Gruevski, ndërsa një proces ndaj tij është anuluar në tërsi për shkak të vjetërsimit të lëndës. Isha prokurori publik Jovan Torpenovski thot se secila lënd ka specifikat e veta dhe nuk mund të nxirret asnjë konkluzion i përgjithshëm, sepse çështjet e profilit të lartë kanë ngjecur në procedurat juridike, por sipas tij, gjykata tani është në presion nga publiku për të dhënë fund procesit gjyqësor.
Krivica ne može se bara samo kesuje, mora kesite strane. Zato što sve koje vo određen moment verovatno napravimo koje propust, svesno ili nesvesno.
Faj nuk duhet kërkuar vetëm se tek gjyqi, por tek të gjithë, ndoshta ka arsye të qëndrueshme për shtyrjen e procedurës, por mund të jetë edhe e kundërta. Megjithatë, procedura është rreptësisht formale dhe nuk mund të lejohet të mos përmbushë asnjë kriteri të palës mbrojtëse, pasi ajo shpesh din të abuzojë me atë, sepse ata gjithmonë konsiderojnë në favorin e tyre vjetërsimin eventual të procedurës, thotë Terpenovski. Por ndryshe nga i vlerëson Bashkim Selmani, profesori së drejtës së ndëshkimore, i cili dyshon se në këtë raste ka orkestrime për qëllime politike, sikur ato që sipas tij bëheshin në kohën e qeverisjes së Nikola Gruevskit.
Pikërisht politika, mund të themi personat caktuar, kanë mbajtur peng të sistemin shtetëror. Në atë kohë ishte Gruevski, tani siç vepron te Gruevski, vepron edhe qeveria aktuale, e cila me raste të caktuara, jo vetëm që bëri pajtimin që në aspektin juridik nuk njihesh. Tani rezultoi se zotin dhe vullneti i tij politik u pajtua me gjithë. Domethënë, pajtua me gjithë do të thotë që fali krimin, fali kriminalet, ai që nga fillimi domethënë nuk gjeti rrugën për të goditur, por arsye se shteti, nëse nuk i godet keqbarësit,
thot Selmani. Nga ana tjetër, isha gjykatës i kushtetues Trëndafil Ivanovski gjithashtu vlerëson se situata tregon se bashkëpunimi i sistemit të drejtësisë me të akuzuarit për krimin nuk është të ikaluar.
Ova igra prodhozhuva ne direko dhe ka to anësh në ogjeret.
Loja vazhdon, nuk do të thoja se kjo është rezultati ndonjë pakujdesi e kështu me radhë. Problemi qëndron atë se nuk zgjidhen mjete për të ikur drejtësisë tonë, domethënë ata që duhet të luftojnë për shtetin ligjor janë shumë mirë të koordinuar me krimin. Kjo është e turpshme, paraqet të shkelje të rënd të dinjitetit të profesionit të gjyqtarit. Drejtësia këtu ka mbetur atje ku ishte në 10 apo 15 vitat e fundit, ka deklaruar Ivanovski. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri në largimi punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës, Begjat Pacolli, ka reaguar pas njoftimit e ministrit serb të mbrojtjes Aleksandar Vulin për kthimin e statusit të brigadës 63 parashutiste dhe 72 të forcave speciale në ushtrinë e Serbisë. Ai ka thënë se të dyja këto brigada kanë kryer krime të tmerrshme në Kosovë dhe Bosnë. Brigada 63 parashutiste është përgjegjëse për vrasjen e më shumë se 25 shqiptarëve në Gjakov. Kjo është vazhdimësi e politikës mohuese të Serbisë që është përballur vetëm me heshtjen e komunitetit ndërkombëtar. Tribunali për krimet të luftës në Jugosllavi ka dështuar sa u përket krimeve të luftës të kryera nga Serbia në Kosovë. Njëjtë ka dështuar misioni UNMIK-u dhe Ulexit, ka thënë Pacolli në disa postime në rrjetin social Twitter. Pas 13 vjetësh, ushtria serbe u ka rikthyer statusin brigadës 63 parashutiste dhe 72 për operacionet speciale. Të dyja këto brigada kanë marrë pjesë në luftrat e viteve të 90-tan ku dhe në vitin 2006, kur u formua ushtria serbe, këto dy brigada ju ulën në gradat në nivel të batalioneve si pjesë e brigadës speciale. Ministri i Mbrojtjes i Serbisë Aleksandar Vulin, duke njoftuar vendimin për ndryshimet organizative në brigadën speciale, tha se brigada 63 dhe 72 kanë ruajtur emrin e tyre përkundër atyre që donin t'i zvogëlonin dhe t'i harronin. Të dyja brigadat si njësi elitare morën pjesë nga vitin 91 deri në 99 në luftrat e Jugosllavisë përkatësisht në Sarajevë të Bosnjës dhe Gjakovë të Kosovës, ka thënë për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë Jovana Kolarić, studiuese në Qendrën e së Drejtës Humanitare në Beograd. Gjihadistët në Burkina Faso kanë vrarë 35 civil, shumica prej tyre gratë, një sulmi në një qytet në veri të vendit. Presidenti Burkina Faso, Sir Roch Marc Christian Kabore, shpalli dy ditë zije kombëtare. Ky është sulmi më vdekje prurës në 5 vitet e fundit që kur ka filluar dhuna gjihadistëve në këtë vend të Afrikës Perëndimore. 7 ushtarë dhe rreth 80 gjihadistë janë vrarë në sulmin që ndodhi në provincën Soum, njoftoi ushtria. Burkina Faso kufizohet me Malin dhe Nigerin. Rajoni ka parë një përshkallëzim të dhunës për shkak të sulmeve të militantëve që nga viti 2015. Incidentet kërcnojnë raporte tradicionalisht të mira mes shumicës myslimane dhe komunitetit katolik në Burkina Faso. Liderët e grupit G5 të rajonit Sahel, ku përfshihen Burkina Faso, Nigeri, Mali, Mauritania dhe Çadi, gjatë një samiti të mbajtur në fillim të këtij muaji, bën thirrje për bashkëpunim dhe ndihmë ndërkombëtare për të luftuar kërcënimin nga militantët islamik. Pakistani e ka kundërshtuar vendimin e Departamentit Amerikan të shtetit i cili e vendosi këtë vend në listën e shteteve që shkelin liritë fetare. Pakistani hedh poshtë për saktimin e një anshëm dhe arbitrar, tha Ministria Jashtme, duke e quajtur procesin të dyshimt. Më 18 dhjetor, Departamenti Amerikan i shtetit ricaktoi Pakistanin së bashku me Iranin, Tajikistanin, Turkmenistanin dhe 5 vendet e tjera si vendet të shqetësimit të veçantë për angazhimin ose tolerimin e vazhdueshëm të shkeljes së lirisë fetare. Pakistani, me shumicë muslimane, shpesh kritikohet për ligje diskriminuese ndaj pakicave. Pakistani u zemrua gjithashtu edhe për faktin se vendimi nuk e përfshin edhe indin fqinje, ku qindra mira njerëz janë duke protestuar kundër një ligji të ri të shtetësisë që mendohet jetë diskriminues ndaj muslimanëve. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka realizuar një vizitë papritur të mërkurën në Tunizi për të biseduar me homologun e tij Kais Saied, duke shënuar kështu vizitën e parë të presidentit turk prej kur Tunizia ka mbajtur zgjedhjet presidenciale në vjeshtë të këtij viti. Kjo vizitë vjen teksa Turqia ka shtuar përpjekjet për të arritur marrëveshje me kombet e Mesdhëut, me që për këtë hapësirë ka mos pajtime me Greqinë për brigjet e ishullit të ndarë të Çiprës. Muajin e kaluar Turqia ka nënshkruar një marrëveshje të demarkimit të kufive detare me qeverinë e Libisë, hap që ka zemëruar Greqinë. Athina ka thënë se marrëveshja shkele ligjin ndërkombëtar, derisa Ankaraja arsyeton vendimin e saj duke thënë se ka për qëllim të mbrojë të drejtat e njerëzve në atë rajon dhe është në përputhje të plot me ligjet për zonat detare. Grevat e punëtorëve të transportit në Francë kanë vazhduar edhe në ditën e Krishtlindjes, duke u shkaktuar probleme udhëtarëve që janë nisur drejt shtëpive të tyre për të kaluar këtë ditë me familjet apo miqtë të tyre. Shumë persona kanë bërë zgjidhje në minutat e fundit pasi protestat kundër një reforme për pensione kanë rezultuar me mira anulime të udhëtimeve të trenave. Stacionet kryesore të trenave në Paris kanë qenë të mbyllura. Në negociatat javës së kaluar mes qeverisë dhe sindikatave nuk është arritur marrëveshja, ndaj punëtorët e transportit janë zotuar se nuk do të ketë ndalje të grevës këtë ditë derisa zyrtarët të heqin dorë nga planet e këtij ligji. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rreth dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.